Skaitinys iš apaštalų darbų. Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė: Kelkis ir vidudienį nueik ant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai bevažiuojas Etiopas eunuchas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir sėdėdamas savo vežime, skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilypui: Prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: Ar ir supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė: Kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina? Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėstis šalia. Knygos skyrius, kurį jis ką tik skaitė, skelbė: Tarsi avį vedė į pjovyklą, ir kaip ėriukas, kuris tyli kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas apsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunuchas paklausė Pilypo: Prašom paaiškinti, apie ką čionai pranašas kalba? Apie save ar apie ką kitą? Tuomet atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunuchas, kasgi kliudo man pasikrikštyti? Jis paliepė sustabdyti vežimą, ir jiedu abudu, Pilypas ir eunuchas įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo. Išėjus iš vandens, viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiaugdamasis traukė savo keliais. O Pilypas atsidūrė Azote. Iš ten keliaudamas skelbė evangeliją visuose mažuose miestuose ir taip atvyko į Cezarėją. Tai Dievo žodis. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. O tautos, imkite garbinti Dievą, skelbkite jo garsingąją šlovę. Jis mums gyvybę gražina, neleidžia suklupt mūsų kojoms. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Ateikit visi, kurie gerbėte Dievą, pasiklausykit. Aš jums apsakysiu, kokių didingų dalykų jis man padarė. Šaukiausi aš jo savo burną, mano liežuvis teikė jam šlovę. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Dievui šlovė, jis mano maldos neatstūmė, buvo man maloningas. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus, sako Viešpats. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo miniai: Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukė. Ir aš tą prikelsiu paskutinėje dieną. Pranašų parašyta, ir bus visi mokomi Dievu. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas nors būtų tėvo regėjęs, tik tai kuris iš Dievo yra, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums, kas tiki, turi amžinai gyvenimą. Aš esu gyvenimo duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Girdėjote viešpatį žodį. Veiksmas, kurį ką tik tai girdėjome, vyksta Kafarnaume šalia Petro namų. Jėzus po vakarykštės evangelizacijos norėjo truputį pailsėti, nes stebuklingas duonos padauginimas, taip pat tas naktinis pasivaikščiojimas Tiberiados ežero paviršimi, žmonių dėmesys labai išsekino jėgas. Bet pailsėti Jėzui nepavyko. Didžiulė religinių turistų grupė užgriuvo jį iš pačio ryto. Kas esate buvę šventoje žemėje, Kafarnaume, tikriausiai prisimenate tą nedidelį kaimelį šalia ežero kranto. Dievo sūnus buvo apsuptas iš visų pusių. Nuo ežero pusės visa pakrantė užtvindyta piligrimais su valtimis ir laiveliais. Iš sausumos virš 20 autobusų įvairiausių tautybių piligrimų su visokiais poreikiais bando prasibrauti iki Jėzaus, kas jį tik pamatyti, kas asmenukę pasidaryti, kas išgyti iš savo ligų ar palaiminimo paprašyti. Stebiuosi viešpaties meilį ir kantrybę tiems žmonėms. Aš greičiausiai būčiau pasinaudojęs pandeminę padėtimi pasaulyje, Petrui pasakęs, kad užkabintų skelbimo su užrašu karantinas dėl COVID-19 ir savo ramiai be streso kelių draugų būryje gėrė rytinę kavą, užsikasdamas vakarykščio stebuklo sumuštiniu. Jėzus yra kantrus, tačiau vaizdas, kurį aprašo Jonas, nebuvo iš džiaugsmingiausi net Jėzui. Girdėdamas šurmulį, Jėzus pro langą kreipėsi į minę. Iš tiesų, sakau jums, jūs ieškote manęs ne todėl, kad esate matę ženklų, bet kad prisivalgite duonos iki sotės. Plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Pagal Jono Evangelijos 6 skyrių 26 eilutė. Po to greičiausiai Jėzui teko pasikvietus Petrą ir mokinius išnešti garso kolonėlės videokameras, kad galėtų transliuoti online konferenciją apie Eucharistiją. Po gero pusvalandžio žydai pradėjo murmėti ir piktintis, kai Jėzus užsiminė apie save kaip duona nužengus iš dangaus. Žydams užkliuvo jų žinojimas, kad Jėzus yra vienas iš jų ir kad puikiai pažįsta jo tėvus Mariją su Juozapu. Argi jis ne Jašua, Jėzus, Juozapo sūnus? Argi mes nepažįstame jo tėvų ir motinos? Kaip jis drįsta sakyti, aš esu nužengęs iš dangaus? Mūsų dienos girdėta evangelija prasideda būtent nuo šios vietos, nuo murmėjimo. Stebiuosi, praėjo tiek metų, bet žmonės nepasikeitė. Pabandykim visą šį kadrą priartinti iki Lietuvos arba Kanados, kur šiuo metu gyvenu, realybės. Skirtumas nedidelis. Mes lietuviai pastoviai murmam. Kiek mus bešerk, vis tiek kaip tas Gedimino kalno vilkas, žiūrėsim į mišką. Retas tėvinainis, kuris su džiaugsmu dėkoja Dievui už tai, ką esame per tuos 30 paskutinių metų gavę, už net du kartus padovanotą tautai nepriklausomybę, už tą gerbuvį, už taikos, ramybės, klestėjimo bei galimybių laikmetį. Viešpas mums padovanojo nerealiai daug laisvės, net iki tokio lygio, kad šiandien galime spjauti dievų veidą ir įžūliai pareikšti, tu dieve nesikišk. Mes patys išsikovojom nepriklausomybę, mes patys susikūrėm savo apsaugą nuo vidinių bei išorinių priešų. Dabar mes patys nuspręsim lygių teisių įstatymais, kam leisti gimti, o kam ne. Mes patys pasakysim, kas yra šeima, o kas nėra. Jau 30 metų verkšlenam ir net desperatiškai bėgam iš Lietuvos, norėdami geresnės duonos ir vis geresnio gyvenimo. Tokiame dėkingame lietuvių tautos bambėjimo fone Jėzus neištvėrė. Liaukitės tarpusavį murmėję. Jėzus mūsų nesmerkė, nepuola teisintis, kodėl Lietuvoje dar nerojus. Jis su meile bando mus išmokinti, kaip galime pasiekti tą rojų, kaip pasigauti tą auksinę žuvelę, kuri vadinasi laimė. Pirmas žingsnis – tai įsisąmoninti, kad patys to nepadarysim. Aš esu gyvoji duona. Jei norite, galite mane vadinti tą auksinę žuvimi, nužengusią iš dangaus. Kas valgys mane, gyvens per amžius. Kitas dalykas, kad niekas negali ateiti pasiekti manęs, jei mane siuntęs tėvas jo nepritrauks, tai yra nepažadins apetito tai duonai. Ta aš prikelsiu paskutinėje dieną, tai yra amžinai laimiai. Kažkas galit pasakyti, bet aš jau seniai vos ne kasdien einu pas tave, Jėzų, dalyvauju mišiose, einu komunijos, tai yra valgau tą duoną, tačiau gyvenimo knyg kaip nėra, taip nėra. Ir toliau esu liūdnas, silpnas, nuodėmingas, dar tas virusas su karantinu, praradau darbą, verslas žlugo, kur ta pažadėta laimė, kur tas prisikėlimas? Geras klausimas. Jėzus jį atsako irgi klausimu. Mielasis, ar šiandien turi ką valgyti, ar šiandien kvepuoji, ar šiandien dar turi stogą virš galvos, ar dar turi kuro savo automobilyje? Mylėjai, ar tikrai tikite manimi? Aš esu gyvoji duona, toji mana iš dangaus, kurios žydams nepritruko per visą jų kelionę į pažadėtąją žemę iki pat jų gyvenimo pabaigos. Ar skaitai Biblijoje, kas yra toji mana iš dangaus? Kaip ji duodama, kaip veikia jos garantinis laikotarpis? Jūs netgi išmokinau vieną maldą, kuri vadinasi Tėve mūsų. Ten yra tokie žodžiai, kasdienės, o ne vakarykštės ar rytojaus duonos duok mums šiandien. Tos stebuklingos manos duonos negalime užsikonservuoti kitai dienai. Jos negalime užsipirkti savaitėj, mėnesiui, jos negalime sandėliuoti, nes Jėzus kaip duona yra visada šviežias, naujas, vis geresnis ir skanesnis. Tai mano kūnas už tavo gyvybę, sako Jėzus. Sakysi, bet kodėl aš to nematau, nejaučiu, negaunu to, apie ką čia kalbi? Atsakymas – dėl tavo netikėjimo. Paklausk nuo širdžiai savęs, į ką esi sudėjęs viltis – dėl rytojaus. Į save, į savo darbą, į pinigus, į geresnę politinę ar ekonominę situaciją šalyje. Jėzus nežadėjo tau užtikrinti rytojaus, jis tau pažadėjo gyvenimą šiandien, kaip tam plėšikui, kabėjusiam šalia jo ant kryžiaus. Dar šiandien būsiu su manimi rojuje. Kadangi Dievas yra, tai visko gali ir būti, taip sakydavo vienas iš mūsų amžinybėje jau dabar iškeliavęs brolis Kęstutis. Jėzus yra mūsų neribotų galimybių viešpas. Problema ne Dievas, bet mes su savo siaurų mąstymu ir silpnu tikėjimu. Prisimenat tą epizodą iš filmo 12 kėdžių, kada sukčius Ostapas Benderis prieina prie savo kompaniono Kisos Vorobjanino, kuriam turi atiduoti jo dalį pinigų ir sako, Kisa, kam to pinigai, juk tu neturi fantazijos. Mylėjai, nebejoju, kad viešpas didžiai daliai krikščionių šiandien tarė tuos pačius žodžius. Kam tau mano palaiminimai? Juk tu neturi fantazijos. Ką su tais palaiminimais daryti? Neturi tikėjimo, kad aš galiu tai padaryti. Viešpas mus testuoja labai paprastais mažais kasdieniais dalykais. Kiek iš tiesų pasitikim jo visą galybę. Prisiminu savo pirmuosius tikėjimo metus, grįžęs 1989 metais dar po sovietų kariuomenės atsidariau savo siuvimo versliuką Šiauliuose. Po motinos mirties teko pasimti savo jauniausią brolį, apsiforminti jo globą. Ruošiausi tuo metu ir įstoti į kunigų seminariją. Tada kažkaip pinigų kiekio nesureikšmindavau, pasitikėjau Dievo pažadu, kad jis viskuo pasirūpins. Būdavo, kad žmonėms pasiūdavo rūbus ir uždyką, jį matydavo, kad jam sunku ekonomiškai. Dėl to net kelis kartus savaitės pabaigoje su savo jaunesniuoju broliu likdavom tik su 3 rubliais. Sakydavau jam, žiūrėk, mūsų biudžetas šį sekmadienį 3 rubliai, bet pamatysi, Dievas parūpins ir mums nieko netrūks. Nežinau, iš kur tada man jie buvo tiek tikėjimo, bet Dievas tikrai niekada nepavedė. Pirmiausia, nuėdavom į bažnyčią. Mišiose 1 rublį paukodavom Dievui. Kitą rublį išleisdavom nuėję į pirtį nusiprausti. Ir už dar vieną likusį rublį dviese bufete užkasdavom. Vakare, grįžęs, sulaukdavau įvairiausių klientų, kurie užplūsdavo su užsakymais. ir labai dažnai pinigus duodavo avansu. Tikrai neturėjau pinigų bankė, bet tų pinigų man niekada ir netrūko. Biblija sako, be tikėjimo negali patikti Dievui. Kai žydai klausė Jėzų, ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus, tai yra, kad patirtume tokius stebuklus, Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas. Tikėkite, pasitikėkite tuo, kurį jis siuntė. Mylėjai, mūsų vaikščiojimas kasdienį bažnyčią, dažna komunija, maldos ar geri norai mūsų tikrai neišgelbės. Šalia visų šitų dalykų dar būtina ir tikėti tuo, kurį tėvas siuntė. Tikėti Dievo žodžiu, Jėzaus pavyzdžiu. Valgyti Jėzaus kūną, tai reiškia tapti panašiu į Jėzų, susitapatinti su jo charakteriu, su Jėzaus tikėjimu, Jėzaus meilė, Jėzaus dosnumu ir pasiaukojimu tėvui. Kaip patikrinti savo tikėjimą? Pabandyk kiekvieną mėnesį Dievui paukoti dešimtinę, tai yra 10% savo mėnesio gryno pelno. Tai, ką realiai gavai rankas. Yra toks senas posakis. Pasakyk, kiek aukoji Dievui, pasakysiu, koks tavo tikėjimas. Kažkada vienas mūsų brolių Kretingos bažnyčioje su žmonėmis pasidalino tokiu pastebėjimu. Jisai sako, žinot, kodėl Kretingoje nėra tikrų milijonierių? Todėl, kad nėra tokių žmonių, kurie turėtų drąsos iš to milijono kas mėnesį Dievui paukoti dešimtinę. Tai yra po 100 000. Žinot, Jėzus už tave ir mane paukojo ne dešimtinę, ne 10% savęs, bet atidavė visą 100%, kad valgydami jį turėtume ne apgailėtiną milijoną, bet amžinai gyvenimą. Amen. Būkite palaiminti.
Homiliją sakė brolis pranciškonas, kunigas Paulius Vaineikis.